Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Paola Capriolo, nemi pijanista, sa italijanskog prevela Elizabet Vasiljević, čita Dejan Đurović. Znam, doktore, ne možete da razumete, do sad sam vam tako malo rekao, a vi što lečite dušu sigurno imate spremnu naučnu definiciju moje uzdržanosti. Što se mene tiče, ja bih je definisao kao onaj instinkt koji nagoni životinju da se pritaji, da ne bi bila zgažena, da se pretvara da je kamen, shvatate? Šta više da postane kamen, jer da je u meni još ostalo nešto nežno i meko, to nešto bilo bi izloženo nepodnošljivoj patnji. Ali da budem iskren, razlog koji me je naterao da vam prećutim baš to sećanje sasvim je drugačiji. U stvari sam se uvek plašio da ću ga oskrnaviti ako ga svedem samo na epizodu iz moje kliničke slike. Međutim, posle onih suza mislim da vam ipak dugujem objašnjenje. Ne znam da li sam vam ikada pomenuo da je tamo među mojim drugovima u zatočeništvu bio jedan mladić, još mlađi od mene, najmlađi u baraci, zvao se Isak. Ime koje za nas ima posebno značenje, jer Isak je sin obećanja, onaj koji je darovan Sari i Avramu kada su već oba izgubili svaku nadu i kada je izgledalo da ih je životna snaga napustila. Isak, dakle moj drug iz barake, bio otprilike isti godina kao ovaj mladić i kao i on svirao je klavir. Svi smo znali naravno, ali za to nismo marili, koliko ni za lanjski sneg, ko je tamo mogao da razmišlja o muzici. Svakako ne mi koji čak više nismo bili u stanju da pojmimo kako uopšte može da postoji tako nešto. Ali oni, ta gospoda, oni su imali prilike da razmišljaju, da neguju, kako se to kaže, duhovne potrebe i kada su shvatili da je Isak pijanista, odlučili su da iskoriste njegove sposobnosti. Dakle, jedne večeri organizovali su pravi pravcati nastup u odajama komandanta u kojima je naravno postojao i klavir. Pre zakazanog početka mladića su propisno oprali i očistili od vašiju, čak su mu dali da nešto pojede, mali dodatak tek da se ne strovali na klavijaturu. Na kraju su ga po završetku svih tih priprema odveli, a mi smo polegali na svoje ležajeve od asaka da dočekamo noć. Možda vam nisam spomenuo da je bilo leto. Da, bilo je leto, žarki juli, isparina nas je od jutra do mraka pritiskala poput olova. Kada smo bili u baraci, držali smo otvoren uzani prozorčić i ponekad bi se neko od nas odvukao do njega da prisloni lice na rešetku i udahne malo svežine. Ali prozori su bili širom otvoreni i u odajama komandanta i kada Isak počeo da svira, svi smo mogli jasno da ga čujemo. Nismo morali da naprežemo uši. Možda ne bismo ni imali snage za to, a ni volje. Naprotiv, muzika je dolazila do nas, do naših ušiju, hteli mi to ili ne, čak i pored samrtne ravnodušnosti u kojoj smo potonuli. Mozartova sonata K310, da budem precizan. Ne znam, doktore, da li vam je poznata. Ja sam je slušao više puta u prethodnom životu, ali nikada na mene nije tako delovala. Isto kao juče u zimskoj bašci, oči su mi se napunile suzama, onim suzama za koje sam mislio da su odavno presušile. I osvrnuvši se oko sebe, video sam da i moji drugovi plaču. Svi od prvog do posljednjeg puštajući suze da slobodno teku, nikome čak nije palo napajem da ih obriše u rukav, jer smo se tamo odučili od srama. Uostalom, čega bi to trebalo da se stidimo? Ne, doktore, naprotiv, sve do današnjeg dana smatrao sam te suze nekakvim talismanom i večno ću biti zahvalan Isaku, sinu obećanja, na muzici koju je tada svirao, muzici koju u grotlu pakla svirao mladić, što se možda više neće vratiti među žive. Zahvaljujući toj muzici, na trenutak smo uspeli da ne budemo ono što su oni hteli, ono u što su nas pretvorili. Nije važno, verujte mi, što sam kasnije primetio da je jedan od drugova, nekada uvaženi stručnjak za Schillera, iskoristio opštu ganutost da mi ukrade koru hleba koju sam čuvao ispod slamarice. Da je mogao, srce bi mi iščupao i pojeo, svako od nas bi onom drugom iščupao srce i pojeo samo da bi preživao još jedan dan. I usred svega toga shvatate Mozart, njegova nežnost, njegova snena ljupkost. Ali ne samo Mozart, bili smo tek na početku. Izgleda da se toj gospodi nije žurilo da idu na spavanje, a ni Isaku se nije žurilo da se vrati u zagušljivu vrelinu barake. Svirao je Schumana, Beethovena, Chopina, svirao je kada mu je život u pitanju, i zaista je tako bilo. Ali u isto vrijeme potpuno suvereno, bravurozno, čak ravnodušno. I svaki put su ta gospoda tapšala dugo, s oduševljenjem, buran pljesak dopirao je čak do nas. Pljesak, shvatate li? Kao da su stvarno bili u koncertnoj dvorani. Posvećeno su tapšali tom istom Isaku, kome će sutra bez ikakvog razmišljenja razbiti glavu udarcima macole. Zbog toga, uzgred rečeno, nikad više nisam kročio u pozorište ili koncertnu dvoranu. Zvuk pljeskanja bio bi mi nepodnošljiv. Poslednji komad nije međutim dočekan pljeskom, već tišinom. Bio je to jedan Schubertov lid, posljednji iz ciklusa Winterreise, zimsko putovanje, pri čemu je vokal također izveden na klaviru. Jel ga znate, doktore? Stari verglaš, bos, jedva se držeći na nogama, na ciči zimi okreće svoj vergl prstima ukočenim od hladnoće, okreće ga bez prestanka, ne zaustavlja se. Čudni starče, treba li s tobom da pođem? Hoćeš li okretati svoj vergl uz moju pesmu? Ne, vidim da ga ne znate, šteta. Vi, oprostite mi, niste baš muzički obrazovani, a ja svakako ne umem da pevam. Kako onda da vam objasnim o čemu je reč? Prazne kvinte koje se opsesivno ponavljaju, ogoljeni zvuci koji kao da se zaista odbijaju od ledene ploče. Kad bi mrtvi imali glas, doktore, bio bi upravo takav. Uz to odsustvo reči dalo je lidu još mučniji prizvuk, pretvarajući ga u bezglasno pevanje, zamenjujući reči koje ipak čine kakav takav oslonac za koji se možete uhvatiti, mračnim vrtlogom što me obavio, usisavao sa svakom notom. Osjećao sam se kao da hodam u krug oko provalije. Nikad to nisam radio, razume se, ali verujem da je doživljaj isti. Mora da su se i moji drugovi tako osjećali, a možda i ona gospoda. I zato sam se, začuvši pljesak, veoma uplašio za Isaka. Odnosno, verovatno bih se veoma uplašio za njega da sam tada bio u stanju da osjetim tako nešto. Jer znate, ta muzika nije imala nikakve veze s duhovnim potrebama koje su oni voljeli da neguju trenucima slobodnog vremena. Bila je, da tako kažem, nepodnošljivo jednostavna, naročito u takvoj izvedbi i u tim okolnostima. Ne znam koliko je moja briga bila opravdana. Činjenica je da se Isak te noći nije vratio u baraku, ani sljedećeg dana u radnoj brigadi. Nisam ga video među iscrpljenim senkama koje su se kretale oko mene. Ali znate, doktore, čudno je što ne mogu da se setim da li se na kraju pojavio ili nije. Kao da se za mene njegovo postojanje završilo tada, u tišini koja se iznenada spustila na logor nakon posljednjeg akorda. Šesto poglavlje. Nije govorio. Svirao je klavir majstorski. Nije trebalo da prođe mnogo vremena pa da dobije ime nemi pijanista. I začudo su ga tako krstili istovremeno i bez izuzetka sve novine koje su pisale o njemu. Priča je bila toliko privlačna i jedinstvena da joj je na kraju čak i nacionalna štampa posvetila izvesnu pažnju, ali je bila prinuđena da objavljuje samo izveštaje iz druge ili treće ruke, jer je uprava klinike, veoma posvećena odbrani privatnosti svog nedokučivog pacijenta, i dalje zabranjivala novinarima i fotoreporterima da zakorače iza gvozdane kapije koja je odvajala zgradu od ostatka sveta. Umjesto toga, preko policije diskretno je stupila u kontakt s orkestrima, pozorištima i drugim muzičkim institucijama u obližnjim gradovima, ne bi li utvrdila da li je neko ostao bez pijaniste. A kada se pokazalo da su rezultati tih prvih pokušaja negativni, traganje se postepeno proširilo na čitavu zemlju, pa onda na čitav kontinent, u nadi naravno da će im iz nekog dalekog uporišta muzike napokon stići toliko priželjkivana vest da ga je neko prepoznao. U međuvremenu nije im preostalo ništa drugo nego da čekaju i pacijentu pružaju uobičajenu negu. Direktor ga je lično posjećivao 2 puta dnevno, ograničavajući se na pregled njegovog fizičkog stanja, koje inače nije davalo posebnog povoda za brigu. Svaku drugu vrstu pristupa sprečavalo je njegovo uporno ćutanje, ne samo neizgovaranje reči, već ćutanje čitavog njegovog tela, koje nikada nije odavalo ništa, nikakav izraženi gest, pa čak ni neko od onih spontanih kretnji koje mogu donekle da razotkriju unutarnje procese. Sedeo bi nepomično, kao odsutan, bezizražajno piljeći u zid i tek letimično uzvraćajući pogled lekaru, sve dok na kraju ovaj ne bi rešio da stavi tačku na taj frustrirajući privid seanse i uz pratnju bolničara vrati mladića u njegovu sobu. Ubrzo je ukinuo taj običaj. Pacijent je bio toliko miran da su mogli da ga puste da sam šeta po klinici, ali on je tu slobodu veoma retko koristio. Nisu ga nikad viđali u trpezariji, u sali za gledanje televizije, ni na jednom od onih mesta gde su se lakši pacijenti rado okupljali i ne bili vodili usiljen društveni život, mada nije ostavljao utisak da namerno izbegava bližnje. Ne, nije tražio ni samoću, pre bi se reklo da je naizgled bio tako čvrsto zatvoren da nije mogao ni da zamisli neki drugi oblik života. Ukratko, ako nije morao da ide na preglede ili kontrole, dan je provodio u svojoj sobi pod budnim okom bolničarke Nadine, koja ga je svaki čas obilazila, što je on podnosio ne pokazujući ni zanimanje ni razdražljivost. Nije čitao, nije spavao, nije radio ništa, samo je piljio ispred sebe, baš kao u kabinetu direktora, s onom čudnom apatijom koja je bacala u očaj celokupno medicinsko osoblje klinike. Međutim, svakog dana kada bi se senke izdužile i na ovu stranu sveta spustio prerani jesenji suton, pacijent je napuštao svoju sobu, silazio ni stepenice idući ka zimskoj bašti, gde ga je ogromna crna masa klavira čekala, blago se iskreći. Nekolicina je uglavnom već sedela u svojim foteljama iščekujući njegov nastup, ali on se nije obazirao. Išao je kroz salu, ne osvrćući se, pogleda uprtog u klavir, ani dok je svirao nije nikad podizao pogled s klavijature, kao da je čitav prostor sažet u toj blistavoj traci od slonovače. Ali ako on nije primećivao ništa, bilo je naprotiv onih koji su primećivali njega i budno ga držali na oku neprekidno. Među posetiocima koji su sedeli u pletenim foteljama uvijek je bio makar jedan lekar, ne toliko s namjerom da sluša Šumana ili Beethovena, koliko da beleži svaki pokret pijaniste. A tu je uvijek bila i savjesna Nadine, koja je smatrala da je taj poseban pacijent previše krhak i nezaštićen da bi bio prepušten sam sebi, čak i na tako bezbednom mjestu. Kao da bezbedna mjesta uopšte postoje. Njeno iskustvo govorilo je apsuprotno, zbog čega se u njoj razvija neka strahom prožeta trezvenost koju čak ni relativno zaštićen ambijent klinike nije uspeo da pokoleba. Dakle, već polovinom popodneva, čim bi uhvatila prvi slobodan trenutak, odlazila je u zimsku baštu da upali grejalice, uveče imajući u vidu i godišnje doba, ne bi ni za šta na svetu dozvolila da njen pacijent tako dugo boravi u nezagrejanoj prostoriji. Još manje bi mu dozvolila da kvari vid svirajući u mraku, te zato pošto je prvih večeri bila uhvaćena na prečac, nabavila lampu i stavila na klavir lepu stonu lampu koju je uzela iz jedne prazne sobe. I kad bi on zauzeo svoje mesto na klavirskoj stolici, prišla bi da je uključi penjući se na podijum na vrhovima prstiju. To što pacijent nikad ničim nije pokazao da primećuje taj njen pokret, pripisivala je lakoći svog koraka i bila je ponosna na sebe. Ali svejedno, nije mogla da se otme blagom osjećaju razočaranja kad bi krišom pre silaska s podijuma bacila pogled na njegovo lice u nadi da će ugledati makar tračak zahvalnosti. Bilo kako bilo, zahvaljujući tim malim promenama, uspela je da od sale napravi ugodno mesto koje se zbog dugih perioda nekorišćenja pretvorilo u hladan i negostoljubiv prostor, po volji jedino paukovima koji su u blaženom miru tkali svoje mreže pod kupolom ili između gvozdenih prozorskih okvira. Lekari, bolničari, najstarije kolege koji su je ranije uvek gledali s visine, sad nisu mogli da se ne dive tom plodu njene preduzimljivosti, a direktor ju je lično pohvalio što je zimsku baštu vratila u život. Ipak, u Nadininim očima to mesto i dalje bilo sve samo neprijatno. To nije bio salon, već brlog džinovske zveri koja je tamo na podijumu čekala da svaki put iznova obznani svoje uznemirujuće moći. Svi zvuci bili su unutra, uspavani u toj blistavoj crnoj kutiji, dok ih dotir pijaniste ne bi probudio oslobađajući pod kupolom goropadne oluje od nota. Nije mogla reći da baš voli tu muziku, radije bi slušala nešto pevljivije, ljudskije, što bi moglo biti podloga razgovoru, poput hitova iz starog džuboksa u Crvenom lavu, koji se puštaju da bi zabavljali goste. Ova muzika, međutim, nije imala ništa ljudsko. Pokoravala je um silovito, rasterujući svaku drugu misao, a kad tobom potpuno ovlada, više ne možeš da ćaskaš s koleginicama, da mirno prilistavaš svoj časopis, krstariš prijatnim lavirintom ukrštenih reči. Šta god da radiš u tom trenutku, moraš da prekineš i prepustiš se cimanju čas gore, čas dole, kao po ruskim planinama, ili laganom potonuću u neku klonulost iz koje misliš da se nikada nećeš izvući. Zbog toga svaki put kad bi čula tupi zvuk poklopca klavijature dok ga otvaraju nestrpljive ruke pijaniste, Nadin bi osjetila na isti nagon da pobegne, koji je onog jutra na plaži naterao da potrči ka stazi. Ali ne bi se mrnula, sedela bi nepomično na svom mestu i kada bi pacijent počeo da svira protiv svoje volje, pratila bi ritam tiho, lupkajući vrhom na lakiranih noktiju po rukohvatu fotelje.
U emisiji Knjiga za slušanje pratili ste deo romana Paole Capriolo, Nemi pijanista, koji je s italijanskog prevela Elizabet Vasiljević, a objavila izdavačka kuća Clio 2016. godine. Čitao je Dejan Đurović. Nastavak ovog romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji.
Snimci svih emisija ciklusa Knjiga za slušanje dostupni su putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije kao i na sajtu izdavačke kuće Clio.